В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі: як допомогти дітям зі сходу?
Мама, папа, если даже они остались, они не в состоянии сейчас поддержать ребенка, потому что они сами нуждаются в такой же помощи. Мы как пожарные просто. Мы тушим пожары, причины пожара мы, конечно, убрать сейчас не можем.
Чому росіяни не допускають українського консула до в'язнів з України?
По Москве там сидят и литовские граждане, и эстонские вот эти все шпионы, да, и к ним просто буквально на второй, на третий день приходит консул, а мы всегда спрашиваем, а почему не допускают к украинцам? А нам объясняют, ну вы знаете, он просто сам не хочет приходить, он неправильно составляет ноты.
Як росіяни запускають нові версії загибелі малазійського Боїнга?
Вообще логика обычная, логика двоечников, что ничего этого не было, и если было, то я не виноват.
Далі про це у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щук,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Діти війни. Війни на Донбасі, яка не переривається, незважаючи на оголошені так звані перемир'я. Психологічні проблеми дітей-переселенців і дітей, що живуть у зоні АТО і на окупованих територіях. Про це Олександр Лащенко говорив з гостями студії «Ваша свобода», директором Департаменту захисту прав дитини і усиновлення Русланом Колбасою і психологом-волонтером громадської організації «Допоможемо» Тетяною Носач.
З офіційною кількістю переселенців з Донбасу і України на підконтрольну Україні територію 1 290 000. Це статистика від Міністерства соціальної політики України. Кількість саме дітей переселенців за даними ООН 154 000. Хоча знову ж таки це все не точні дані. Є навіть статистика, за якою кількість дітей переселенців до 500 000. І от зараз перше запитання хочу адресувати вам, пане Колбаса. Що вдається робити державі для того, щоб було менше цих проблем з реєстрацією, інше питання. Вдається це вирішувати?
В першу чергу хочу сказати, що да, дійсно та цифра, яку ви озвучили, кількості дітей, які є переселенцями, кількості осіб, які вимушено переміщені з території проведення антитерористичної операції, вона набагато, я думаю, більше.
А тому, за вашими даними, яка?
За нашими даними, дітей 167 000. Але 160. Це ті, які зареєстровані в управліннях праці та соціального захисту населення. І ми кажемо про те, що є багато кількість дітей, які просто ще не, ну, тобто батьки не звертаються або немає потреби звернутися до соціальних служб. Вони адаптувалися, живуть, скажімо, вже нормальним життям вже в інших регіонах, а це та кількість дітей, яка офіційно, скажімо, звернулася до служб у справах дітей, до соціального захисту населення. То в першу чергу хотів би сказати, що на сьогоднішній день та проблема, з якою стикається Міністерство в захисті прав дітей, це діти, які приїхали без супроводу батьків, рідних батьків, залишилися, якщо батьки залишились на непідконтрольній території, вони прибувають з бабусею, з дідусем, з тіткою, з дядьком. І тут виникає питання взагалі нашого законодавства, і яким чином, як прописано надання цієї допомоги, виплат, безперечно, і як мога швидше це все оформити. Міністерство стикалося з тією проблемою, що це є законні представники. На сьогоднішній день біля 1000 дітей, які приїхали без законних представників, а законні представники – це батько, мати або опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, якщо це дитина-сирота. Ми зараз розробляємо новий порядок законного представництва. Він уже, в принципі, розроблений і знаходиться на погодженні. Найближчим часом вийде наказ щодо врегулювання цього питання. Але ще більша проблема була, з якою ми, скажімо, вже справилися і внесли відповідні зміни. Це діти, у батьків яких, ну, невідомо де, загинули або знаходяться в полоні, і юридично підтвердження цьому немає. Немає свідоцтва про смерть, немає взагалі документів, на якої райдержадміністрація або місцеві виконкоми з тієї, скажімо так, території. І тут виникає питання, як захищати права дітей, яким чином влаштувати дитину в прийомну сім'ю, в дитячий будинок сімейного типу. Якщо навіть є родичі, то встановити статус. Тобто ми дуже короткий термін внесли зміни до 866 постанови, прописали простий, чіткий механізм. Якщо немає підтвердження, це складається акт, три особи, скажімо так, служба у справах дітей, охорона здоров'я, там міліція, складається акт, і протягом 7 днів дитина може отримати статус дитина позбавлена батьківського піклування, і, в принципі, зразу же призначається опікун. Призначається опікун, держава починає оплачувати два прожиткових мінімуми. Угу. Тобто це та ситуація, коли, ну, згідно 52 статті Конституції України, коли захист прав дітей-сиріт, це є пріоритетом держави, і, ну, якщо казати окремо взагалі за сімейні форми, то кількість дітей-сиріт знижується в Україні. Але у зв'язку з подіями, які є, ми бачимо, що найближчим часом може все-таки збільшувати кількість дітей. А саме погане або найгірше те, що на тій території сироті діти перебувають в тих закладах, з яких вже були вивезені діти. А зараз ми, скажімо так, нічого не можемо зробити, ми туди не можемо. Там немає офіційної, скажімо, влади, там немає розпорядження на окупованій території. І тут виникає питання, як захистити права цих дітей. Як надати психологічну, як взагалі встановити статус цієї дитини, як починати виплати, якщо дитина перебуває там.
Дивіться, хотів ще раз уточнити, за вашою статистикою 167 тисяч, так? Дітей переселенців з Донбасу і Криму. І Криму теж, так?
Да.
А скільки є якась, бодай, приблизна статистика, скільки дітей залишили Україну в зв'язку з війною на Донбасі і переїхали до Росії, наприклад?
У нас є дані, скажімо, тих сімей, які ми можемо контролювати, це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, які виховують безпосередньо дітей-сиріт, то приблизно там до 15 дитячих будинків сімейного типу із Донецька, Луганська, вони виїхали на територію Російської Федерації.
Кожного будинку стільки приблизно вихованців?
Від 5 до 10 це раз. А інше питання, ну, взагалі та ситуація, коли є там сім'ї опікунів, коли рідні там дідуся, бабусі, коли спитати або проконтролювати держава, в принципі, не може, враховуючи те, що кордони, ну, перетин даних територій.
І на окупованій території скільки приблизно залишилося дітей? Є приблизно якась статистика?
Ну, офіційної статистики у нас немає, це те, що ми спілкуємося з громадськими організаціями, по одним даним там більше 2000 дітей, хоча це не є офіційні дані. Стосовно дітей-сиріт і або дітей в закладах, тому що коли починалася активізація даної ситуації, то в першу чергу питання виникало по вивозу або по евакуації дітей в закладах. Тому що якщо це є рідні, якщо це є опікуни, то тут питання виїхали, там вони могли виїхати, скажімо, безперешкодно. Питання виїзду дітей із закладів, дітей-сиріт системи Міністерства освіти, охорони здоров'я стояло першочергово, і тут дітей, в принципі, відправляли в літній період на оздоровлення. Так,
Так, хочу перед тим, як нарешті пані Носич надати слово. Одне ще маленьке уточнення. По всій Україні, Дані, є скільки загалом дітей-сиріт в Україні?
Всього на сьогоднішній день 90 тисяч дітей-сиріт. І з них вже 87% перебувають в сімейних формах виховання. Це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу і опіка.
Отже, пані Тетяна, звісно, буде доволі банальне запитання, які серйозні проблеми. Дуже серйозні, напевно. Як їх можна вирішити? Психологам, волонтерам, надання допомоги. О, дійсно, дитина, не знаю, років 10 переїхала з того ж Донецька, немає батьків з різних причин. Це ж дуже серйозне випробування. Як це можна вирішити, що робити, от що ви робите, наприклад?
Ну, якщо говорити іменно обо мені, то я займаюся дітьми на той території.
А то особливо, Донецьке. Можливо, так.
Да, лично там.
Як ви тримаєте зв'язок з цією територією?
Я приїжджаю туди.
Угу.
Да, я працюю там волонтером. Я сама переселенка, своїх трьох дітей вивезла сюди, в Київ. Поскольку я воспринимаю, що це наші жителі, граждане України, я хочу думати о тому, яка здесь ситуація, як ми готові опікуватися цими дітьми і цими сім'ями. Ситуація, звісно, там дуже тяжела. Тобто діти кілька місяців жили в стані бомбіжки, дуже багато жили по бомбоубіжищам. Часть дітей кілька місяців ночувала в ванних кімнатах. Тобто, коли дітям, от як люльки, устраюють в самій ванні, тому що в кімнаті жити опасно, може вибити окна, і діти дуже сильно пугаються. Діти, звісно, дуже спугані. Діти рисують, якщо ми з ними працюємо, ми рисуємо з ними, вони рисують в основному оружие, взрывы, бахи. Нам пришлось научиться, как детям сообщать о смерти близких, о смерти мамы или о смерти младшего братика. Конечно, мы думали, что нам никогда не придется, да, с таким сталкиваться, но тем не менее, это теперь постоянная работа психологов в Донецке. Но самое страшное, что пока идет этот процесс, настоящую помощь оказать очень сложно, ведь процесс не закончился.
Она отрывает.
Да. И у семьи нет социальной непрерывности. То есть разрушилось все, да, мама, папа, если даже они остались, они не в состоянии сейчас поддержать ребенка, потому что они сами нуждаются в такой же помощи. И наша задача сейчас, это мы как пожарные просто. Мы тушим пожары, причины пожара мы, конечно, убрать сейчас не можем. Я не только психолог, я и социальный работник. Я понимаю, насколько серьезная ситуация сейчас на неподконтрольных Украине территориях с документами. Дети рождаются, официальных документов не получают. Дети достигают 16 лет, остаются без паспорта. А это как бы наши граждане, граждане Украины.
А так звана них... ДНР свои документы какие-то выдают или нет?
Выдают, да. Угу. Больницы начинают выдавать теперь справки, медицинское свидетельство о рождении на... со своими штампами. Написано, что Народная Республика. И, соответственно, возникают сложности, если вывести потом ребенка с таким документом через границу, получить здесь нормальные документы украинские. Но более того, сейчас уже без пропуска. Вот я в последний раз ехала, людей снимают. Даже если справка переселенца на украинской границе, людей снимают и не пропускают без пропуска выехать. И, конечно, с детьми и не рискуют люди выезжать, потому что, ну, это очень сложно, потому что много слухов ходят, оправданных, неоправданных, много было нехороших ситуаций на линии соприкосновения. Очень опасно выезжать.
Что самое небезопасное? Что мы это называем? Обстрелы? Что?
Автобус могут задержать на очень много часов, и придется ночевать прямо там, это на линии фронта, но это очень страшно.
Украинская сторона, значит, та сторона?
Задерживает украинская сторона. Еще, как бы, многие люди, я смотрю, уже есть такой поток людей, которые пожили здесь, переселившись, эвакуировавшись, и возвращаются, потому что, ну, тут они не смогли адаптироваться. Не потому что это не голосование ногами, это просто возвращение туда, где есть хотя бы квартира.
Про те, чим держава та волонтери можуть допомогти дітям, яких заторкнула війна, мій колега Олександр Лащенко говорив із директором Департаменту захисту прав дитини та усиновлення Русланом Колбасою та психологом-волонтером громадської організації «Допоможемо» Тетяною Носич. Як захищати у війну права людини, коли йде гібридна війна? У стосунку до угрупувань або до країни, яка не визнає жодних правил. Про це Віталій Портников говорив з людьми, які побували у російських катівнях. В якості правозахисниці – російська журналістка Зоя Світова, і в якості в'язня – спікер компанії «Let my people go» Юрій Яценко.
Моє перше питання до пані Зої. Все-таки вот сейчас большое количество украинских граждан фактически оказалось в российском заключении. И эти люди, они нередко не могут рассчитывать на правовую поддержку, потому что у них не обозначен нормально правовой статус. Вот как в случае, допустим, с режиссером Олегом Сенцовым. Он себя считает украинским гражданином, его считают российским гражданином, и таким образом отказывает его в обыкновенной консульской помощи. Да?
Да.
То же самое со многими людьми, которым не допускают украинских консулов вопреки всяким правилам. Людьми, которые, как Надежда Савченко, просто похищены с украинской территории, обвиняются в незаконном переходе границы. Я с большим трудом понимаю, что тут можно делать, когда это нарушение всех международных конвенций о ведении войны, которые, между прочим, соблюдались так или иначе даже в годы Второй мировой войны.
Да, но проблема в том, что Россия же не признает то, что она находится в состоянии войны с Украиной. И в этом и есть самое большое лукавство и в отношении тех украинских граждан, которые находятся в заключении. Я знаю всех, ну не всех, но некоторых украинских граждан, которые содержатся в московских тюрьмах, и я регулярно к ним прихожу, поскольку являюсь членом общественного наблюдения комиссии. Это правозащитная независимая комиссия, люди, которые могут заходить во все СИЗО, в каждых регионах России есть такие комиссии. И вот я очень часто посещаю Надежду Савченко, которая сидит в матросской тишине, и Олега Сенцова, Юрия Солошенко, Солошенко или Солошенко, я точно не знаю, какое ударение, Александра Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирни. Это те люди, которые уже осуждены по крымскому делу. Они раньше были тоже в СИЗО Лефортово. Сейчас они в Ростове-на-Дону. И всех людей я их посещаю. И я могу констатировать, что в отношении этих украинских граждан нарушаются все вообще юридические нормы, все правовые законы. Как вы правильно сказали, консула не допускают, уже 8 месяцев не допускают к Юрию Солошенко. И только сейчас пообещали, что вот 3 июня к нему должен прийти консул, то есть уже завтра. И я объясняю это только
это
тем...
В каком городе?
Это в Москве, это все в Лефортовской тюрьме. Юрий Солошенко, это бывший директор Полтавского оборонного завода «Знамя». Его обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Это человек, который абсолютно не виноват. Ему 73 года. И вот только благодаря тому, что на Украине задержали российских военных, вот этих грушников, да, и после того, как начался шум, что якобы к ним не допускают российского консула, когда допустили консула, как бы, да, произошла такая, как мы говорим, ответка – И теперь к Юрию Солошенко должны завтра допустить Геннадия Брискаленко, который в течение 8 месяцев или даже больше пытался к нему попасть, его не пускали. А к Сенцову вообще тоже консул не заходит, поскольку у него как бы, вроде бы как двойное гражданство. Кроме того, не приходят письма, да, и с Украины, и из Крыма он не получает никаких писем от своей семьи. Кроме того, у него, Сенцову повезло, у него есть хорошие адвокаты, но вот, например, у Юрия Солошенко к нему не допускают независимых адвокатов, и только адвокат по назначению ведут его дело. Да. Кроме того, мы не знаем, сколько еще украинских граждан содержится в российских тюрьмах. До нас доходят слухи, что их очень много.
От Юрій, наскільки я розумію, ви взагалі не могли отримати такої консульської підтримки, хоча були очевидно українським громадянам затриманим.
Ну, на протязі перших двох тижнів після мого затримання мене тримали в повній ізоляції. Тобто, звичайно, я як юрист вимагав адвоката, вимагав дзвінок родичам. Такого мені не надавалось. Мені вдалося з цієї ситуації вийти тільки через те, що я собі порізав вени. Тобто я порізав вени і поставив ультиматум. Стояв перед камою і поставив ультиматум. Або мені дають можливість дзвінка з адвокатом, або мені дають можливість дзвінка родичам, або я себе не дозволяю зашити. Оскільки була дуже швидка крововтрата, тобто кров била фонтаном, то працівники спецзакладу були змушені піти на такі мої вимоги.
Ну, значит, есть что-то, чего они все-таки боятся на таком уже отчаянном положении, дочек.
Ну, вы знаете, я услышала историю Юрия Ценко, она, конечно, поражает воображение, то, как этот молодой человек смог бороться против системы, на самом деле системы ФСБ, не просто отдельных сотрудников, да, которые пытались, чтобы он взял на себя такую вину, такое преступление, которое он не совершал, да, он, может быть, сам расскажет об этом, то есть они хотели, насколько я поняла, чтобы он признался в том, что он приехал в Россию с какими-то очень преступными намерениями, то ли террористическими, то ли карательными, то ли шпионскими, да, и они хотели, чтобы это он все признал на экране телевизора, как в свое время диссидентов, помните, и помните, был такой человек Гамсахурдзе, да, грузинский диссидент.
Мы с вами помним, но сейчас, да. К счастью, молодые люди уже не помнят.
Да, но смысл, да? В том, что цель всего этого, чтобы опорочить Украину, украинских граждан, да, этот человек не сломался, но он применил такие методы, которые невозможно применить, то есть он для всех людей, да, которые будут задержаны или арестованы, вскрыть себе вены, да, я не представляю, например, что этот 73-летний Солошенко будет скрывать себе вены, понимаете? Да. Это не все могут, да, это удивительная история.
493-74, телефон прямого эфира. Радіо Свобода. А вам пояснювали, що від вас вимагається? От прямо вам казали, що ви маєте зробити, щоб полегшити свою ситуацію?
Прямо так. Казали. На другий день мого затримання, після того, як перевірили, що ніяких правопорушень я не вчиняв, мені сказали.
Вас же отримали офіційно, тому що ви порушили нібито порядок реєстрації, так?
Ще тоді навіть порядку реєстрації не було. Це затримали для перевірки документів. Порядок порушення міграційного законодавства через 3 дні було за те, що я невірно заявив ціль візиту, я заявив приватну ціль візиту, а мене рішення суду було, що я заявив, що насправді моя ціль візиту була туристичною. Тобто вони не суперечать одна одній. Мені прямо сказали, знайшли мої фотографії з Майдану ВКонтакті і сказали, або ти виступиш по телебаченню і скажеш, що тебе Україна направила з ціллю ведення антиросійської діяльності, або ми тебе змусимо це зробити, аж до кримінального переслідування. І змушували катуванням, фізичним, психічним тиском, найрізноманітнішими способами.
Ну, можна сказати, що це повернення в совєтській системі? Во многом ведение, сказать, да, подобных дел.
Конечно. Это абсолютные методы ведения дел против диссидентов, против инакомыслящих. Это очень страшная история. Вот, например, я слышала о том, что на Северном Кавказе содержится, например, такой человек Станислав Клых. Да, насколько я понимаю, против него возбуждено дело и ведется дело о том, что якобы в 1994 году он участвовал на стороне чеченцев, да, в войне против России. Этот человек никогда не был в Чечне, к нему не допускают адвоката, консул, родственники никакой связи не имеют. То есть это совершенно безумная история, да? И уже срок давности по этому делу прошел.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Валерій, Київська область. Добрий день. Я буду говорити на русском языке, щоб не понимала гостя. Так, по милості Божій, Господь дав мені собрати за несколько лет Майдан. Я свою сторону договору виповнив. А от народ не виповнив. Поэтому я, прежде всего, хочу сказати народу. Слухай Україну. Була передача про те, що потрібно нам сортувати це і сміття, чи не потрібно. Я вам скажу, коли ви зібралися на Майдан по милості Божій, ви не зробили основного. Ви не вимили сміття з нашого суспільства. Це я прошу вас доробити. А тепер...
Це зрозуміло. Така, очевидно, що коли відбувається Майдан, то це не на кілька тижнів подія, це подія постійного оновлення суспільства. Тут нема про що навіть говорити. Тут є інша проблема. Проблема в тому, що не було зміни в пеніцентральній системі, такі не було зміни в системи спеціальних служб. Кстати, від української системи правозащитників теж є питання, наскільки я розумію.
Да, ви знаєте, було дуже цікаво, як-то ми були у Надежди Савченко в тюрмі і обсуждали якраз то, що в Україні, да, там була одна правозащитниця вместе со мною, і Анна Савченко стала говорити: "Ну, ви знаєте, що у вас в вашій пенітенціарній системі даже може бути хуже, ніж в Росії". І Савченко тоді сказав: "Ну, я от вернусь, і ми це все поміняємо, да? В вашей, по-моему, системе нет таких посетителей тюрем, как у нас? Правозащитники не могут так свободно заходить в тюрьмы?"
Свободно не могут, но, тем не менее, вот к этим вот военнослужащим приходили правозащитники буквально там на днях было.
Да, но это украинские правозащитники?
Украинские и российские были там делали, да. Они вместе посещали. Это все равно, согласитесь, отличается от вот этих вот нескольких месяцев, которые украинские граждане ждут.
Ну да, конечно, это было гораздо быстрее, но консул они получили через неделю, по-моему, да?
Да. Ну, консул они получили через неделю, но он не приходил к ним неделю.
А, он сам не хотел приходить.
Конечно.
А почему?
Потому что они не знали, как реагировать на факт задержания российских военнослужащих.
Да, то есть они могли получить в тот же день.
Да.
Но меня больше всего это поражает, потому что ведь в Лефортовской тюрьме в Москве там сидят и литовские граждане, и эстонские вот эти все шпионы, да, и к ним просто буквально на второй, на третий день приходит консул, а мы всегда спрашиваем, а почему не допускают к украинцам? А нам объясняют, ну вы знаете, он просто сам не хочет приходить, он неправильно составляет ноты, но потом он неправильно пишет запросы, но потом мы узнаем, что это все полное вранье, и что просто это такие способы давления на человека, чтобы он почувствовал себя, что его государство бросило, что Украина о нем больше не заботится, и люди чувствуют
и
себя...
нужно сотрудничать.
Да, и нужно обязательно сотрудничать, давать показания, признаваться в самых страшных преступлениях, в шпионаже, в терроризме и так далее, и так далее. И тогда ты получишь не 20 лет лишения свободы, а, например, 7 лет лишения свободы.
Про те, як захищати права людини в умовах гібридної війни, мій колега Віталій Портников говорив із російською журналісткою і правозахисницею Зоєю Світовою і спікером компанії Let My People Go Юрієм Яценко. Росія знову розпочала активну пропагандистську кампанію навколо катастрофи малайзійського Боїнга. Чим ближче до оприлюднення результатів розслідування цієї катастрофи, тим більш дивовижні версії пред'являють російські офіційні особи. Гості передачі «Ваша свобода» Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, і Павло Фольгенгауер, російський військовий експерт, обговорюють це питання із Віталієм Портниковим.
Слідчий комітет Російської Федерації оприлюднив ще одну версію, яка відрізняється від тої, яку запропонував вчора керівник агенції керівник концерну «Алмаз Антей». Тобто мова йде про оприлюднення прізвища українського нібито свідка по справі Боїнга, який повідомив, що він проходив службу у військово-повітряних силах України, і йому відомо, що 17 липня після обіду на бойове завдання вилетів літак СУ-25 в військово-повітряних сил України, який повернувся на аеродром з порожнім боєкомплектом. При цьому сам Волошин сказав, що літак виявився не в той час, а не в тому місці. А пізніше свідок дізнався, що цього ж дня зазнав аварії цивільний літак з пасажирами на борту. Ось така інформація. Як бачимо, БУК тепер знову сусідить із українським літаком. Тобто російська сторона весь час повертається до версії, які вона висувала в перші дні після катастрофи. Накає питання, чому так уперто і чому саме до цих? А що б ви робили, якщо б стали на їх місці? Тобто вам треба видати брехню, яким чином все ж подавати, а ви знаєте, що буде рік після цієї події, і щось треба робити, щоб відвернути увагу спільноти.
Ну, принаймні, якусь одну версію.
Бачите, значить, ви говорите про дуже ефективний підход, він стосується управління яким-небудь процесом, і це стосується централізації. Ви б централізували, сказали, робіть, що хочете, кажіть, що хочете, але це якби головне, хоча б. Але вони цього не роблять. Більш того, я скажу, що їх представник в Організації Об'єднаних Націй, це взагалі ж рупор, скажем, безпосереднє керівництво Росії, він казав більше того, що кажуть одна інформація і друга, про яку, мельком, можливо, ми пізніше скажемо, але він казав про те, що, ну, так, вони не зовсім гарно підготовлені, ці бойовики, тому що, можливо, використали не так-сяк, і тому трапилась трагедія пробоїни. Але після цього закрили такий варіант. Був і такий. Відносно обох варіантів, якщо хочете, значить, скажу, безумовно, це елемент загальної пропаганди, в тому числі навколо події з Боїнгом. Що відбувається? Коли є правда, і вона на боку, скажімо, відповідальних людей, структур, держав, і в першу чергу це стосується України, яка заявляє все, що з цього приводу з'ясовує і видає ці інформації, як тільки це відкривається. Позиція західних джерел чи структур трішечки інші, вони ретельно вивчають. Я знаю, що особливо тих держав, які більше загинули, наприклад, в Голландії в першу чергу, ну є Австралії і інших представників, які над цим працюють, вони вже багато що з'ясували. Багато що просто об'єктивні дані є, але їх підхід принциповий полягає у тому, що якщо не береться цей ланцюжок досить великий і фактично буде закрита ця подія, вони вийдуть і сразу скажуть. У нас ситуація інша, і тому ми говоримо про те, що ми знаємо вже на цей час. Хоча я про це казав через добу, після того, як це відбувалося. Тобто, відносно пропагандистських прийомів, які є. Дивіться, концерн «Алмаз» заявляє, що це, по їх даним, і це вірно, БУК, і що ракети є, і що системи є, і все таке решта. Тобто, із ланцюга правди, навколо цього, вони говорять частку правду. Нема питань. У нас є такі комплекси. У нас є такі ракети. Питання у тому, де вони на той час знаходились, яким чином могли чи не могли використовувати. І це принципове питання. Тобто вони дали ту інформацію, з якою ми погоджуємося. А чому повернулося досить? Тому що раніше вони давали про літак Су-25, зараз ми про нього скажемо. А тому що на цей час з'ясовано і, скажімо, таке важке питання, але в тілах, розмова даже про це, в тілах людей, які там загинули, в рештках тіл, дуже страшно, в рештках тіл, в рештках літака знайдені елементи бойової частини ракети від той, якою була назва, від БУК М1. Вони дуже характерні, вони підготовлені елементи, і бойова частина розлітається, має відповідну спрямованість і вражає повітряну ціль, на жаль, в якості якої був цей Боїнг. І тому росіяни про це знають. Ну, у них потужна розвідка, вони знають про стан, в якому знаходиться розслідування, не тільки українське, тому що українці, вони завжди, скажімо, там, ображають і кажуть, що це вони фальсифікуємо і все таке решта. Але західний, який послідовно це використовує. До речі, американці через декілька діб після трагедії сказали і представили не фальсифіковані російські, а саме об'єктивні фото космічні, на які сказали, вони не все, але сказали, що це була ракета з комплексу «Земля-повітря». Крапка.
Давайте ми повернемося зараз до нашої студії, щоб зв'язатися з Павлом Фельгенгауером. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотел бы, чтобы вы нам осветили вот эти вот две версии, которые вчера и сегодня появились. Первая – это «Алмаз Антей», то, что это был украинский БУК, а вторая, противоречащая первой, о том, что это был украинский самолет.
Они не сказали, что это был украинский БУК. Они сказали о том, что ракеты и БУК находятся в вооруженных силах Украины.
Да, что ракеты и БУК
находятся в вооруженных силах. Я это подтверждаю, и Украина это подтверждает.
В любом случае, это вот два дня.
Они так мягко натекают, что будет потом.
И мне нужно понять, вот в чем причины таких вот заявлений, которые делаются одно за другими, они не все-таки они взаимоисключающие. Да, вот я хотел бы понять, может быть, вы объясните нам логику российских военных специалистов и следователей.
В данном случае не совсем военные, вот ту и другую делали заявление. Одно от Следственного комитета, другое от, в общем, ВПК, от Умазантея. Но это в частности. А вообще логика обычная, логика двоечников, что ничего этого не было, и если было, то я не виноват. Вот, собственно, и все. У Умазантея серьезные проблемы с тем, что против них введены санкции. Они занимаются активно экспортом и несут очень серьезные потери в результате. И, во-первых, из-за непоставок различных комплектующих с Запада, но что еще хуже, там просто деньги большие теряются при переводе, потому что они не могут пользоваться, скажем, для долларовых переводов, как все законные, так сказать, компании американскими коммерческими банками в Нью-Йорке. И платить приходится в сотни раз больше комиссии для не совсем легальных переводов. И они, вот их в основном это была идея, что против нас мы не виноваты, зачем против нас ввели санкции. А Следственный комитет занимается своим расследованием. У них вот есть этот Евгений Агапов, который говорит, что вот там типа он видел, как летчик бил себя по голове ушами и говорил, что он это вот сделал и что-то в этом духе.
На самом деле, даже не это говорил. Он говорил, что он в этот день вылетал на задание.
Что там вот я без
боевых комплектов. Да, и вернулся без боевых комплектов. Да, и видите, генерал
Жаренко это может подтвердить. Типа был несчастный очень. Но это понятно для любого...
Я понял, что ведь про этот же самолет Су-25 были шифровки Гиркина и других тогдашних участников событий, которые утверждали, что они его сбили.
Этот Боинг с помощью самолета Су-25 в принципе невозможно. Это понимают все специалисты авиационные, потому что он не может этого сделать, и у него таких даже и ракет нет, поскольку ракеты Р-60 не производятся с 90-го года, производились они, кстати, в Тбилиси, вот, а те, что с тех пор где-то валяются, практически не боеспособны. Российских ВВС эти ракеты тоже не используются. На наши, там, где вот они должны были ставиться как ракеты самообороны, ставятся уже другие, модернизированные. А эти просто все списаны. Я думаю, в Украине их тоже не ставят. Они модернизировались, с ними ничего не делали. За 25 лет они потеряли реальную боеспособность. Ну и вообще все это, и та, и другая версия, ну, она двоечная, она нелепая. Украинские буки должны были оказаться не только на территории, которая, ладно, может быть, там непонятно, там нечеткая линия фронта контролировалась бы ополченцами, там, боевиками. Но в любом случае им нечего делать на передовой. Это система не поле боя, она для прикрытия танковых корпусов, у нее радиус 30 километров. Она должна находиться глубоко во втором эшелоне, для того, чтобы, если нужно, что-то сбить. Делать ее рядом, прямо на линии разделения, на линии фронта, совершенно нечего, бессмысленно все это. В этом нет военного смысла, ну, кроме того, что там не было вообще авиации.
Павел, у меня только один вопрос. Вот тогда, когда вы говорите об этих комплексах, что они должны находиться глубоко в тылу, а тогда что российские комплексы делали не глубоко, или российские, или ДНРовские, там непонятно, кому они якобы относились, не глубоко в тылу, как они оказались на линии огня, так сказать?
Они были как раз глубоко в тылу. Там как раз был прямой смысл, потому что основные тогда боевые действия, вот в прошлом июле, шли около границы, где украинские силы пытались отрезать боевиков от России, взять под контроль границу, надеясь, что это приведет к окончанию вообще всей кампании боевых действий. Но это была ошибочная, конечно, стратегия, поскольку она не предполагала того, что российские войска не только будут стрелять через границу, но и перейдут ее. И тогда образовались часть украинских войск оказалась зажата между силами ополченцев и российской границы, и наладили их снабжение по воздуху. И туда летали украинские транспортные самолеты, сбрасывали предметы снабжения с воздуха. По-видимому, решили, что вот этот малазийский Боинг, который летел как раз в том направлении, в сторону этих так называемых приграничных котлов, что это украинский борт, военный транспортный, который везет или летит туда, чтобы сбросить с большой высоты предметы снабжения. Его вот, собственно, и сбили. До этого сбили такой, кстати, транспортный украинский борт, был сбит тоже. Собственно, вот эта огневая система БУК, она может действовать самостоятельно. Правда, там радар узкого спектра, и оператор видит только угловую скорость, и даже определить, что это за цель, он не мог. И решение надо принимать быстро. То есть смысл, в принципе, в этом был. И этот БУК, который был на стороне ополченцев, он был достаточно глубоко в их расположении.
З гостями передачі «Ваша свобода» Віталій Портников обговорював питання про те, чому російські офіційні особи висувають все нові і нові версії катастрофи малазійського «Боїнга». Гостями передачі був колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко та російський військовий експерт, оглядач «Нової газети» Павло Фельгенгауер. В ефірі передача «Свобода» за тиждень. З вами Марія Щур і далі у програмі. Чи президент Порошенко виправдав надії на швидкі позитивні зміни?
Основний меседж послання – він попросив і у депутатів, і у народу дати ще кредит довіри і дати ще кредит часу.
Президент Порошенко. Чи відповів він на головні виклики свого президентства?
Є головне завдання – це виживання країни, по великому рахунку, це так називають в цій ситуації. І от тут треба задавати питання. Прем'єр-міністру, що він для цього зробив? Президенту, що він для цього зробив? А коли питають постійно про Липецьку фабрику, так, це питання всім цікаве, бо він обіцяв, що він продасть. Але це питання не вирішує проблеми нашої. Виживе країна чи не виживе?
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Деза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
У четвер президент України Петро Порошенко виступив із щорічним посланням, де говорив про головні пріоритети країни, яка воює на два фронти – зовнішній і внутрішній. Країну треба відбудувати, але треба бути готовим і до повномасштабного вторгнення. Каста недоторканних має бути ліквідована, а комунізм потрібно видаляти з голів, вважає президент Порошенко. Головні тези його послання до парламенту з гостями студії «Ваша свобода» політтехнологом Сергієм Гайдаєм та виконувачем обов'язків заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Святославом Олійником обговорювала Інна Кузнецова.
Пане Гайдай, як ви оцінюєте ваші враження від цьогорічного послання президента?
Знаєте, треба дивитися, в якому стані зараз президент. А стан і президент, і взагалі провладна команда.
Президент чи країна?
Країна – це трошки інше. Давайте все-таки про президента, тому що послання його. В нього зараз два основних дефіцити. Це брак довіри. Якщо дивитися на рейтинги, ми бачимо, що в нього з рік тому був найвищий рейтинг. І це, мабуть, перший президент, який взагалі прийшов на посаду через перший тур. Навіть другого не було. А зараз ми бачимо, що є брак і тренд на падіння цього рейтингу. Я не буду казати про конкретні цифри, але вони значно менші, ніж були рік тому. І другий брак, в нього брак часу. Вже пройшов рік. Люди це сприймають дуже погано, тому що навіть порівнюючи там з Грузією, в якої ці зміни проходили, мабуть, вдвічі скоріше, цей брак є. І основний меседж послання, якщо так оцінювати, він попросив і у депутатів, і у народу дати ще кредит довіри і дати ще кредит часу. Тобто він сказав, все тільки починається, все тільки попереду, і йому дуже потрібен цей кредит довіри, тому що без довіри робити такі кардинальні зміни в країні просто неможливо.
От мені підказують, що долучився до скайп-зв'язку заступник голови Дніпропетровської обласної адміністрації Святослав Олійник. Добрий день.
Доброго дня.
Пане Олійник, скажіть, будь ласка, як ви оцінили от виступ президента? Що ви почули для себе головного?
Знаєте, я би почав оцінку виступу з того факту, що він взагалі особисто виступав в парламенті, тому що, на жаль, попередні каденції інших президентів була така практика, що президент просто направляв таку книжку собі в парламент, і депутати самі її читали. А в даному випадку відбувся такий певний діалог, президент прийшов в непростий парламент, він складається не тільки з прихильників президента, він складається із його неприхильників і критиків, і опозиційних налаштованих депутатів. І це, очевидно, говорить про те, що всі, в принципі, пан президент усвідомлює, що ситуація в країні достатньо складна і потребує відвертого діалогу, який би він був тяжкий, і не треба від нього відворачуватися.
Ну, ми будемо давати невеличкі фрагменти з виступу. Очевидно, найскладніше це ситуація з війною. Президент говорив про те, що дуже багато російських військовослужбовців в Україні зараз перебуває. І, зокрема, він говорив говорив про вчорашній наступ бойовиків в районі Мар'їнки.
І вчора українські збройні сили дали адекватну відповідь. Ми попередили міжнародних партнерів, повернули з лінії відведення артилерію, де вона знаходилася згідно Мінських угод, і відбили атаку російської солдатні.
Це зовсім короткий такий меседж. Більше це про те, що мова була і про те, що багато військових набагато збільшилася кількість військовослужбовців українських. Як це можна оцінювати з вашої точки?
Ну, ви знаєте, по-перше, треба розуміти, чому саме президент. Нагадую, що саме президент є головнокомандуючий, і це саме його зона відповідальності. Якщо в економіці всі проблеми і падіння рейтингу і довіри, про яке я казав, це до прем'єр-міністра, і ми бачимо, що там зовсім погана ситуація, тому що вже останні півроку тільки і розмова про відставку прем'єра і про відставку Кабінету міністрів, то з війною і з президентом все значно складніше. З одного боку, ми розуміємо, що, на жаль, поки що проблема не вирішена, і коли президент приходив, він взагалі казав, що основне його завдання – просто ліквідувати цей сепаратистський, скажімо, сепаратистське угруповання, повернути Донбас до складу України. А зараз ми бачимо, що позиція змінилася, мінські домовленості, перемир'я, стратегія вже не наступальна, а оборонна. І, скажімо так, більшість українців, часть українців хочуть миру і підтримують президента, частина українців розуміють, що все одно це заморожений конфлікт, і, на жаль, ніяких перемовин і домовленості з Путіним, ніякі домовленості неможливі. І тому він в складній ситуації, з одного боку. А, скажімо таким чином, да, в обороні значно легше стримувати наступи агресора. З одного боку, це відбулося в Мар'їнці. З іншого боку, там ніколи не зупинялося військове будівництво. Да, там присутні російські спеці і російські підрозділи, але вони будують активно армію ДНР і ЛНР. І якщо ми зі свого боку не будемо будувати, і в нас не буде воєнного будівництва, створення нової армії, а, на жаль, тут все погано, тому що ми бачимо, що на даний момент в Україні дві армії. Одна добровольча, одна армія патріотів, армія тих, хто з Майдану пішов захищати країну, інша армія – це армія стара, генштабу, всіх тих генералів, всього того керівництва Міністерства оборони, яке залишилося. І, на жаль, вони між собою конфліктують, і це основна проблема для президента.
В цьому сенсі президент говорив якраз про те, що створено справжні збройні сили. Пане Олійник, вчора Дніпропетровськ приймав поранених з Мар'їнки, і як ви бачите от, дійсно от, цю ситуацію між добровольчими загонами і армією?
Так, справді, вчорашній і весь сьогоднішній день продовжується прибуття до Дніпропетровська поранених бійців. Наші лікарні зараз працюють в надтакому режимі. Постійно навіть за окнами обласної адміністрації лунають ці швидка допомога, яка перевозить поранених. Адміністрація запросила людей для здачі крові, то скільки зараз дуже важливо, дуже потрібно для тих всіх поранених бійців кров, люди відгукаються. Процес зараз знову йде такий спільний між владою і суспільством. Ми знаходимося в режимі, коли це спільна біда, і ми всі країни повинні її вирішувати. Що стосується добровольців і армії, я на сьогоднішній день би не поділяв би тих людей, які перебувають на фронті, на збройні сили і добровольців, тому що я особисто там був, бачив, що там різниці не існує, особливо на передовій. Дуже важко відділити добровольця від солдата збройних сил, тому що там всі сидять в одному, так мовити, окопі, і біда, і небезпека там загальна, спільна, і там взагалі панують зовсім інші закони, навіть закони субординації і отих всіх наших політичних проблем, які ми обговорюємо, там це виглядає трошки ефемерно, оскільки там дуже чорно-біле взагалі життя між життям і смертю. І там немає такої проблеми, я її особисто не бачив, там система координат фактично складається із волонтерів і боєприпасів. От коли є волонтери і є доставка необхідного для життя, це добре. Коли є боєприпаси, це означає, що наступний день буде більш-менш захищеним. От, власне кажучи, це і є вся система координат. Ми трошки з тих мирних цивільних кабінетів собі більш багатогранно уявляємо проблему, тому що на безпосередній лінії фронту і другій лінії оборони, яка там і третя є, там зовсім інші закони. Сьогодні ми абсолютно і там немає, і ми тут не бачимо, в шпиталях немає різниці, це доброволець, чи це збройні сили, чи це Нацгвардія, чи це міліцейський підрозділ. Сьогодні всі захисники є захисниками, вони у нас однаково обліковують в там, де потрібна соціальна гарантія, допомога, наприклад, там квартирні питання, земельні питання. От. І суспільство це розуміє і сприймає. І на сьогоднішній день, я, чесно кажучи, думаю, що проблема якоїсь різниці між добровольцями і збройними силами є трошки таким політичною, вона там не існує насправді.
З іншого боку, президент говорив про те, що армія повинна бути готовою до повномасштабного вторгнення, якщо таке буде. Наскільки от, ви бачите цю готовність?
Зараз іде дуже активний процес, коли бійці добровольчого українського корпусу, правий сектор, вони формуються на підставі спільного рішення керівника цього добровольчого корпусу пана Яроша і Генерального штабу. Вони зараз формуються в дві бригади військових. Вони будуть в окремих батальйонах служити, але абсолютно в межах єдиного командування Збройних сил. Це узгоджена позиція. Якщо пам'ятаєте, нещодавно у нас була ситуація, коли був такий певний конфлікт з цього питання, але він вирішений. І сьогодні добровольчий корпус дуже активно вливається в ряди Збройних сил. Це відбувається організовано. І я взагалі думаю, що там, найближчим часом у нас стане питання виключно законодавчого регулювання цього питання, тому що добровольці і запропонували, власне кажучи, законопроект, яким вони хочуть себе врегулювати в межах Збройних сил України, оскільки вони довіряють своєму керівництву і хочуть просто мати своє власне керівництво, але теж в межах Збройних сил. І зараз ця проблема знаходиться в площині парламентській, її треба просто прийняти.
Про головні тези і послання президента до парламенту Інна Кузнецова говорила з гостями студії «Ваша свобода» – політтехнологом Сергієм Гайдаєм та виконувачем обов'язків заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Святославом Олійником. після виступу в парламенті у п'ятницю президент України Петро Порошенко провів велику прес-конференцію. І про те, як він реагував на те, що хвилює українське суспільство, Віталій Портников говорив із політологом Віталієм Балою та Олегом Базаром, головним редактором сайту LB.UA. А розпочали вони розмову зі слів самого президента.
Мар'їнка повністю звільнена від диверсантів, затримано 12 осіб, в тому числі громадянин Російської Федерації. Сьогоднішній уряд дуже важко працює. Але восени коаліція має відреагувати на позицію людей і зробити певні висновки. Я ніколи не заперечував дуже коротку і беззмістовну зустріч з Фірташем під час президентської кампанії. Але я категорично заперечую і заперечував будь-які домовленості, конфіденційні чи відкриті з Фірташем. Цього не було, цього не існує. І наші спецслужби, і наше МЗС сьогодні активно працюють над звільненням не лише Надії Савченко, і не лише Сенцова, і не лише Карпюка, а більше 30 українських громадян, які незаконно утримуються в російських в'язницях. Щодо Липецька, я би дуже хотів його продати, але Липецьк заарештований російською владою. І він буде проданий. Хоча це не є вимога закону. Має бути відповідальність за порушення. От якщо немає відповідальності, угоди не діють. Що це є Мінські угоди? Мінські угоди – це є мій мирний план, який був запропонований одразу ж після мого обрання. Йому рік вже. Уявіть собі, якби він тоді був імплементований, скільки би людських життів вдалося б врятувати. Я вважаю абсолютно щиро, що в Україні є безпрецедентна свобода слова. І наша прес-конференція є тому підтвердженням. І ви знаєте, що тут немає жодних обмежень. І хто хотів, прийшов, має можливість задати запитання. Питання щодо від'єднання Донбасу – це провокація. І я, як президент, як Верховний Головнокомандувач, як гарант Конституції, є гарантом територіальної цілісності України. І ніколи не допущу проведення референдуму з питанням від'єднання Донбасу.
Ну от, якщо у нас без прецедента свобода слова, то давайте все ж таки скажемо, що важливіше було в цих висловленнях президента. З державного чи особистого? Те, що президент змушений був говорити і про Фірташа, і про Липецьк. Пане Віталію.
Ну, ви знаєте, по великому рахунку, з моєї точки зору, у президента є дві головні задачі чи великі завдання, проблеми, які потрібно йому вирішити зараз. Це питання миру і не питання Донбасу, і це питання, ну, скажімо так, позиціонування України на міжнародній арені. В цій ситуації, що зараз ми чули, так, там було питання про Донбас, питання особистісні, які йому задають, мені видається, є наслідком того, що багато людей, ну, чомусь живуть в реаліях вчорашнього чи позавчорашнього дня, часу, коли в нас був мир, коли у нас не було анексії Криму, коли у нас не було війни в Донбасі. І мені деколи дивно слухати, коли навіть оцінюють роботу річну президента, саме по тим критеріям, які колись були, ну, з моєї точки зору, придатними для тих вчорашніх чи позавчорашніх днів. Бо є головне завдання – це виживання країни, по великому рахунку, це так називаю в цій ситуації. І от тут треба задавати питання. Прем'єр-міністру, що він для цього зробив? Президенту, що він для цього зробив? А коли питають постійно про Липецьку фабрику, так, це питання всім цікаве, бо він обіцяв, що він продасть. Але це питання не вирішує проблеми нашої. Виживе країна чи не виживе? І так багато по-іншому.
Це питання можливого тиску на нашого президента через його бізнес. Тому що це абсолютно логічне запитання.
Це смішно, насправді. Ну, комусь смішно, комусь не може бути.
Можете опанувати.
Ну, я, власне, все сказав. Питання бізнесу президента – це питання, в тому числі, питання національної безпеки, оскільки на президента Порошенка, вірніше, на бізнесмена Порошенка можна тиснути через його бізнес-активи.
Ну, тепер вже не можна, тому що вони заарештовані.
Спробувати. Да. Ну, це теж фактор тиску. Да. Трішки дивна логіка, що ми не можемо підходити з критеріями мирного часу до політиків чи до представників влади у часи війни. Тобто це означає, що в часи війни, якщо вони є непоганими полководцями, Ми повинні їм пробачати корупцію, невідповідність засадам чесної політики і тому подібне. Я не згоден.
Ти маєте на то повне право. Кожен має мати дивну логіку, я ж цьому не заперечую. Більше того, всі забувають чомусь, що ми живемо в парламентсько-президентській формі правління. І по великому рахунку дуже багато претензій, які висловлюються. Я не є прихильником президента, ці всі прекрасно знають. І можна подивитися, напевно, найбільше був його критиком в певний час, ніж всі, які зараз там намагаються щось говорити, включаючи його політичних опонентів. Але питання в іншому. Або ми підходимо реально до тих подій, або ми хочемо, ну, як відомо вже, напевне, 100 раз повторюємо анекдоті, нам що, треба їхати, чи нам треба шашечки. От в чому проблема. І це, з моєї точки, абсолютно зрозуміло.
Питання, як їхати, це теж дуже важливо. Ну, президент, до речі, також дуже часто забуває, що він президент парламентсько-президентській республіці. І сьогодні на прес-конференції теж багато разів говорив, що чиновники будуть звільнені, якщо там урядовці, якщо вони не будуть виконувати розпоряджень президента. У нас президент, в принципі, до уряду має мінімальний стосунок.
Ну, з іншого боку, він відчуває себе не тільки президентом, але й неформальним керівником одного з блоків в ході до парламентської коаліції.
Безумовно.
Це такий синтез обов'язків, який не вийшов в результаті і президентських, і парламентських виборів. Погано чи це добре, це вже інше питання, але це факт.
Я так скажу, ми можемо говорити все, що завгодно, умнічити як завгодно. Але що ключове, напевне, було сказано з того, що ми зараз почули нарізки, це те, що восени ніби там щось буде якесь рішення. Я думаю, що не ніби, це насправді, з моєї точки зору, буде вотом довіри до діючої влади загалом. Я маю на увазі місцеві вибори. Тобто ми можемо казати, нам хтось подобається, не подобається. От як люди оцінюють, це буде той критерій, наскільки ця діюча влада відповідає чи не відповідає тим вимогам людей, і тоді буде все абсолютно зрозуміло, в якому і далі рухатися.
Яким чином цей вотум довіри реалізувати, на перенісши його на парламент? Парламент же ж не зміниться восени. Коаліція так чи інакше буде складатися з тих самих фракцій, які були обрані восени минулого року. І місцеві вибори, вони певним чином можуть змінити моральну розстановку сил. Так? Тобто хтось отримає більшу моральну підтримку, розуміючи, що на даний момент користується більшою довірою суспільства. Але таким чином це змінить конфігурацію всередині парламенту, я не розумію.
Пробую пояснити, в чому буде відбуватися. Якщо, умовно кажучи, уряд, який відповідає за реальний економічно-соціальний стан в країні і, з моєї точки зору, не справляється своїм завданням, ну, починаючи там з голови уряду, так? От тут абсолютно правильно, з точки зору якоїсь моралі, я думаю, що це має бути прецедент в українській, і потім це має бути реальні речі в політикуму. Не може керувати урядом людина, та, яка має там, можливо, найнижчу підтримку із всіх членів коаліції. Буде і партія йти. Я знаю, що вони не хочуть йти. Я знаю, що вони хочуть зараз зійти в союз чи блок.
Мене завжди дивувало вміння українських політологів, експертів будувати віртуальні конструкти. Ми маємо парламент, де є певна кількість депутатів від блоку Петра Порошенка, певна кількість депутатів від Народного фронту. Без обох цих найбільших фракцій коаліція не складається. За умови, звичайно, що хтось з цих двох великих фракцій не вирішить взяти собі в партнери опозиційний блок. Від того, що партія прем'єра набере небагато голосів на парламентських виборах, якщо Народний фронт таким чином вийде з коаліції, побудеться, то коаліція просто фізично...
А чому він має виходити з коаліції? Ну, якщо не буде прем'єром, значить треба виходити з коаліції? Ну, Народний фронт – це є збірна пляжа, по великому рахунку.
Ну, збірна пляжа, але я думаю, що для них це є принципове питання.
Для них це не є принципове питання, враховуючи тих політиків, які є в цьому Народному фронті. Я не бачу особливих проблем з приводу віртуальності зробити так, що, можливо, да, частина може вийти, якщо там вони стануть в позу, якщо Яценюк не буде прем'єр-міністром, але більшість залишиться в коаліції і абсолютно спокійно коаліція зможе створити. Так, це може не бути конституційна більшість, якщо вже так говорити, але все насправді можна зробити. Тільки треба хотіти, щоб не ставити залежні бажання одної людини чи там якоїсь політичної сили в залежність від того, що потрібно для країни, для мене, як для громадянина.
Мені здається, Яценюк лідер цієї політичної партії, якщо вона є в коаліції.
Це не партія. Якщо партія вже пропонує лідер партії, давайте підемо разом на місцеві вибори, ця партія ніде не розбудувала собі ніякі партійні структури. Є фракція, партії немає.
Більшість партій не розбудували свої місцеві структури.
Це,
і це взагалі проблема української політичної.
Те, що ми вчора побачили в парламенті, те, що саме Народний фронт є цементом цієї коаліції. Тому що Радикальна партія вийшла, коли говорив президент. Ми це бачили. І це означає, що блок Петра Порошенка не є з'єднуючою силою для коаліційних партнерів. Якщо хочеться, щоб коаліція була в такому складі, значить ця коаліція будується на Народному фронті. можливості насамперед, а потім на вулиці Порошенка. На жаль.
Насправді, єдиний варіант замінити прем'єра і при цьому зберегти нинішню конфігурацію коаліції, це дати прем'єрство посаду Олександру Турчинову, який теж є представником Народного фронту.
Ну, це питання домовленостей.
Але це питання дуже домовленостей. Я думаю, що насправді сьогодні ніхто не розуміє і не знає, як буде восени.
Про прес-конференцію президента і головні тези на ній Віталій Портников говорив з політтехнологом Віталієм Балою та Олегом Пазаром, головним редактором сайту LB.UA. Це була програма «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.